Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte, vitajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Hýbaj. Dnes znovu s veľmi dobrým hosťom, váženým hosťom, úspešným hosťom a viac ho privíta Maťo. Maťo, máš slovo.
Áno, tak a ja vás vítam pri ďalšej epizóde a už ako Peťo naznačil, tak je mi cťou vedľa nás privítať Roba Valíčka. Robo, ahoj.
Ahoj.
A sme radi teda, že si prišiel a kto by Roba nepoznal, tak veríme, že dneska ho spozná aj v prostredníctvom tohto nášho rozhovoru, ale taký malá uputávka na túto epizódu, tak Robo bol na dvoch olympiádach. Čiže máme tu olympionika slovenského.
Ktorých nie je až tak veľa a áno. Možno pre niektorých Robo Valíček je známy ako bežec v ostatnom období, ale keďže poznáme celú jeho kariéru, tak sa venoval úplne inému športu aktívne a aj na olympiáde bol úplne s iným športom, ale k tomu sa samozrejme dostaneme.
No, patrí do atletiky ten šport, takže, určite, áno. Takže je to príbuzné. No ale teda sme radi, že ste si opäť zapli náš podcast.
Presne tak. Poďme, Maťo, na zahrievaciu rovinku, tak ako s každým hosťom sa vždy musíme nejakým spôsobom zahriať pred tým, kým začneme rozhovor.
Áno, tak Robo už vie, čo ho čaká, takže 20 sekúnd odštartujem ťa, si pripravený?
No, pokúsim sa.
Dobre, tak ideme na to. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
Takže, cieľavedomý, veľmi športovo nadaný. Všetko som si vybojoval tvrdou prácou, takže tvrdo pracujúci na sebe. Mám rád skutočne ten šport, akože pre ten šport žijem a aj napriek tomu, že mám svoje zamestnanie, tak či tak si nájdem ten čas na ten šport a vždy potrebujem odšportovať, aby som sa vedel nejako tak naladiť na ten terajší život a ten šport mi pomáha akože neskutočne.
Dobre, to bolo aj viac ako 20 sekúnd.
To som chcel povedať, že prvýkrát zahrievacia rovinka bola dlhšia, ale môžeme si to dovoliť, lebo aj Robo behal dlhšie trate, takže sa zahrial tak dlhšie.
Áno. Určite áno a aby sme pokračovali v tom rozbehu alebo zahrievaní, kým prejdeme na tvoju športovú kariéru, tak by bolo dobré predstaviť sa alebo predstaviť ťa a keby si nám povedal, ako si sa dostal k športu, čiže ako si začínal, teraz úplne nemyslíme tú vrcholovú kariéru, ale úplne niekde od tých žiackých čias, alebo možno aj skôr, neviem, alebo neskôr, uvidíme, čo nám povieš.
No, bol som živé dieťa, akože veľmi živé dieťa, už v základnej škole som škôlke, som bol veľmi pohyblivý, až tak, že mama umýla linoleum v kuchyni a ja som bežal z jednej izby do druhej a pri tej rýchlosti som nestačil vybrať zakrutu a tým pádom som si rozbil hlavu o radiátor, pretože zostala tam aj jazva, kde ju mám v podstate na celý život. A mama sa mi vždy smiala, že no, z teba bude len športovec. A veru mala pravdu, ako nakoniec stalo sa aj to, že som sa dostal k tomu vrcholovému športu. Aj keď napriek tomu, že keď som bol už v školskom veku, tak na nejakom vyšetrení, už si nepamätám na akom konkrétnom, mi pani doktorka povedala, že mám šelesť na srdci a že mi zakazuje športovať a ja napriek tomu ja som bol nešťastný a pokračoval som aj napriek tomu zákazu ďalej športovaní. Dotiahol som to v podstate na tú najvyššiu metu, takže ja som so sebou úplne maximálne spokojný.
A to znie zaujímavé, že zakazovali ti športovať a nakoniec si to dotiahol naozaj ďaleko. Kde bol ten prvý nejaký taký oficiálny krok? Či si išiel si do nejakého klubu alebo krúžok, alebo si bol stále len športovec, ako si povedal, behajúci po kuchyni?
Áno, začalo to tým, že na základnej škole už v tretej triede sme mali atletický krúžok na základnej škole Priekope, kde som v podstate aj vyrastal.
To musíme povedať, že si rodený Martinčan.
Ja som rodený Martinčan, áno. A na tej dráhe 220 metrovej antukovej sme v podstate vyšli a boli sme celkom úspešní ako štart Priekopa. Môj prvý štartovací klub, kde sme športovali všetko dokopy a všetci, že nikto nebol rozdelený, že ty budeš vrhač, ty budeš skokan, ty budeš bežec, ty budeš chodec. Takže sme robili všetky disciplíny na jednu šupu. Dokonca som sa dostal aj ku skoku o žrdí, čo doteraz nechápem, ako som to mohol zvládnuť, ale zvládol som to. Skákali sme síce len do piesku, vtedy to bolo úplne normálne.
A nepamätáš si, koľko si skočil vtedy?
Asi 220 cm, niečo také. Akože cez 2 metre som sa dostal. No,
no tak to na to, že si bol nejaký žiak, tak to bol...
Áno.
Pekné.
Bavilo ma všetko, ja som bol živé dieťa, čo sa týka tohto... Ale skôr by som povedal, že do toho športového vyžitia, akože nie, že by som dával svojimi rečami alebo niečím, že by som sa niečím na niečo vyvyšoval alebo nie. Skôr môj prejav bol reč tela. Mm-hmm. Skôr som bol taký zakriknutý, že málo som rozprával, to je pravda. Akože, ono to pretrváva. V podstate stále. Mám problém akože s takýmito vecami, čo sa týka tej komunikácie, keď pozerám alebo počúvam dnešné deti, že sú úplne na inej intelektuálnej úrovni. Myslím si, že to je úplne normálne, akože čo sa týka, že ten internet posúva tie deti, ale tým pádom okradá ľudí aj o tie zážitky pohybové a aj veľmi to kradne čas. Mm-hmm.
Neťahalo ťa to aj k inému športu? Hneď priama cesta bola k atletike a už si aj neuvažoval nad iným športom?
Ja som bol práve v to, ako hovorím, že som živé dieťa, tam mňa bavil každý šport a vyskúšal som si ich dosť veľa, dokonca som jeden čas uvažoval, trénoval gymnastiku, skoky na trampolíne a tieto záležitosti. Sice je pravda, že som tam vydržal len 2 mesiace, ale väčšinou ma to akože inklinovalo k tomu behu. Potom sme mali tie preteky, čo som spomínal na tej škvárovej antukovej dráhe v tej priekope. To boli prvé preteky v rámci toho klubu a na tých pretekoch som bol v chôdzi druhý a nejako tak tá chôdza mi ani nechcem povedať, že prirastla k srdcu, ale zostal som pri nej ako a myslím si, že som spravil aj dobre.
Mal si vtedy nejaký vzor, čo sa týka chôdze?
Nie. Nemal som akože až postupne, keď som sa už dostával do tej fázy, že som prešiel do Martinského klubu ZTS Martin, ktorý už v podstate pracoval na takej, nechcem povedať, že
poloprofesionálnej
úrovni. Akože Martinská atletika mala veľký zvuk v tom čase, však odtiaľ pochádzajú Balošakovci, bratia Ľuboš aj Štefan a veľa, veľa dobrých iných športovcov odtiaľ pochádza. Z konec koncov tam spadám aj ja. Akože. Ale vravím, Zuzka Zemková takisto bola olympionička v chôdzi. Mal som veľmi dobrého trenera Vladimíra Devatého. Ktorý...
Na toho som sa chcel aj spýtať, takže asi aj v tom bol tajomstvo úspechu.
Ten ma prímel akože k tomu, že v podstate som začal som vnímať tú chôdzu ako profesionálny šport a ten ma aj v podstate vypracoval k tomu, aby som mal nejakú tú koncepciu športovej chôdze a skutočne mu veľmi pekne ďakujem akože za takéto za takýto prístup aj. Vždy si na ňo spomeniem, aj keď idem, som prechádzal vlastne pod ASVŠ Dukla Banská Bystrica, teraz je to vojenské centrum polície. Vojenské centrum športu, neviem ako to tam
Dukla je. To nazvime.
Dukle. No. A kde najprv som pracoval pod Miroslavom Ďumbalom, na Armanom stredisku vrcholového športu mládeže a potom som nastúpil na základnú vojenskú službu a už zostal som až do konca kariéry, dá sa povedať, na Dukle ako profesionálny športovec. A bohužiaľ, no škoda, že tie najväčšie moje úspechy prišli dosť neskoro, vekovo, to, ako som povedal, nie som žiadny talent, všetko som si musel vypracovať tvrdou prácou a tým pádom sa stalo, že som aj neskoro štartoval aj na tých najvyšších podujatiach najvyššieho rangu.
Dobre, a keď sa vrátime ešte troška k tomu detstvu, tak ma zaujímalo ten prvý pretek, si vravel, že si vyhral, že si bol druhý na tej chôdzi. Tak tá chôdza ako vtedy vyzerala? Vy ste to vedeli, že ako to robiť? Či ten váš tréner vedel presne tie pravidlá, ktoré boli?
Áno, ten pán tréner, ešte dokonca si ho stále pamätám, Rudolf Jasík sa volá, ktorý robil takú propagáciu všetkým tým športom, tak vždy nám to ukázal. A takisto akože som ho obdivoval v tomto, že všetky tie športy ako vedel nám prezentovať a tým pádom sme vedeli aj my ďalej, že čo máme robiť.
Boli ste veľká skupina v rámci toho klubu, teda povedal si, že klub, to je jedna vec, ale koľko ste sa venovali chôdzi?
No, dokonca my sme fungovali aj v tej lige, aj žiackej, aj potom dorasteneckej za ten štart Priekopa, kde nás bolo pomerne dosť, akože aj dosť veľa našich chalanov z toho štátu Priekopa sme prechádzali po ZTS Martin a takisto boli úspešní tí chlapci, takisto nosili medaile z majstrovstiev Slovenska, majstrovstiev nejakých kraja alebo týchto športových súťaží. No.
Hovoril si, že v Priekope bola Antuková dráha, keď si prešiel pod Martin, trénovali ste v lepších podmienkach, alebo ste mali podobné ako v Priekope podmienky?
No nie, v Priekope bola vraj 220 metrová dráha, kde v podstate tá dráha bola len jednodráhová, čiže tam a niekde, keď sa to nedalo zaraz, tak tam bolo len malý úzky chodníček, ale napriek tomu nás to bavilo, že nerobili sme nejaký rozdiel, že ako teraz deti musia mať tartan, deti musia mať...
Preto sa to aj pýtam, preto sa pýtam, že aký ste mali podmienky?
Úplne tie najzákladnejšie, akože len vravím, tá túžba po nejakom takom preukázaní, presvedčení sa, že niečo dokážeme, tak sme aj napriek nedostatočným podmienkám, sme nejako nedosahovali, alebo nechceli sme sa nejako obmedzovať voči tomuto.
No a potom si prešiel do Martina a prišli potom ďalšie dobré výsledky? Ako si ťa všimla Dukla? Lebo nepredpokladám, že si išiel na vojnu len tak z ničoho nič do Dukly, zrejme už tam boli dobré výsledky.
No samozrejme, akože tam už som išiel ako majster Československa dorastenecký.
To je taký malý úspech. Taký nenápadný malý úspech. Už majster Československa, to je mega úspech.
To už som spomínal teraz na tom behu, že prešiel som v podstate reprezentáciu od Československej socialistickej republiky cez Federatívnu republiku až po Slovensko. Čiže...
Všetky reprezentácie si skúsil?
Preto tvrdím, že tá doba akože moja športová bola dosť dlhá. Takže vravím, a tie úspechy akože prvotne boli od toho Vladimíra Devatého, akože...
Dobre, a keď si už teda robil tú chôdzu na takejto akože vyššej úrovni, že už sa len akože zaoberal tou chôdzou, že tie ostatné tie atletické disciplíny išli troška bokom, tak či to nebolo úplne tak?
No nie, lebo však v podstate taktiež ako regeneračnú disciplínu sme mali beh.
Presne na to som sa chcel spýtať, že či ťa neoslovil aj ten beh popri tej chôdzi, lebo predsa len tá chôdza je taká špecifická oproti tomu behu.
Vždy ma akože ten beh tak nejako priťahoval, ale nejako som neinklinoval k tomu, asi kvôli tomu, že nejaké tie výsledky tam v tej chôdzi boli a dosť vysoké, že som v tej reprezentácii sa držal, tak som nejako nemal potrebu ísť do toho behu, ale keď som už skončil s chôdzou, tak som v podstate prešiel po ten beh a začalo sa mi dariť aj v behu, takže vravím, ten beh ma nejako tak zase oslovil, že nedám si uísť žiadnu voľnú chvíľu, aby som si nešiel zabehať.
Jasné, no dobre, k tomu sa dostajeme. A teda už sme v tom bode, že si dorastenecký majster Československa, A to bol teda ten kľúčik k tej Dukle, keď už si išiel potom do Dukly?
Netvrdil by som to až tak, akože všetci v podstate, akože čo v tom čase niečo znamenali, že boli akože úspešnejší, tak do tej Dukly sa dostali, lebo bola iná skladba tých vrcholových stredísk. Či už to boli TSM-ky, tréningové strediska mládeže, uh-huh. Potom to prechádzalo vlastne pod tí kvalitnejšie, akože športovci prechádzali pod strediska vrcholového športu. No a najbližšie bola tá Banská Bystrica, kde som v podstate akože koketoval som aj s tým, že by som išiel na športové gymnázium do Bystrice, ale napriek tomu ma odhovárali, že tam je veľmi rýchlo, akože veľký odpad, čo sa týka po skončení akože tohto štúdia, mm-hmm. Že tí športovci končia, lebo sú už proste unavení, akože kvázi unavení zo športu.
Mm-hmm. Jasné.
A
všetkého veľa
v prvom rade som si povedal, že potrebujem niečo mať v rukách a to gymnázium bolo také, že potreboval by som ísť aj ďalej, akože mm-hmm. niečo sa zdokonalovať. No ale napriek tomu som aj išiel do toho športového centra vrcholového športu, kde na tú Duklu je síce pravda, že som akože vysokú školu ukončil neskôr, ale spravil som mu popri tom štúdiu a popri tom športovaní, dalo sa to zosúladiť. Mal som aj v podstate viac z čoho čerpať a hlavne ma to bavilo, lebo som vedel, o čo sa jedná, čo môžem očakávať od didaktiky, športu a podobných záležitostí. Mohol som dokonca zo svojho pôsobenia niečo dodať, čo sa týka prípravy, čo sa týka športového napredovania.
Nejakých tých poznatkov z tréningu a tak. Jasné. No dobre, a teda už si bol v tej Dukle, potom prišla tá vojenská príprava a aké boli potom tam nejaké tie výsledky, už keď si bol v tých starších kategóriách, nejaký juniori a potom už prechod do tých mužov?
No keď som nastupoval v 88. roku, v podstate Jozef Pribilinec tedy vyhral olympiádu v Soule.
Takže to bola tá motivácia.
Už som bol vtedy, akože pozeral som vtedy na telke, slzy mi tiekli strašne, vtedy, keď došiel do cieľa.
Aj si ho poznal, poznali ste sa osobne?
Samozrejme, my sme trénovali v jednej skupine, ako keď sme boli v Tatrách na sústredenie, samozrejme, že oni chodievali do Mexika, do týchto teplejších krajín, na Kanárske ostrovy, my ešte sme len...
Vy len do štúrovanie.
Nie, do Tatier. Tatry boli akože náš druhý domov, dá sa povedať, lebo my sme, dá sa povedať, že pol roka z celého roka boli v športovej príprave v Tatrách. A tie Tatry nám takisto dali akože veľmi veľa na tú kondíciu, čo sa týka prípravy. A dokonca sa mi stalo, že bolo minus 30, všade bol vydaný zákaz vychádzania, lebo bývali sme v lekárskom alebo v liečebnom zariadení Helios, kde boli s nami ubytovaní taktiež pacienti a my sme išli trénovať. Každý sa pozeral na nás, že však je zákaz vychádzania, že sa nedá dýchať, akože a my na 3 studničky dole, naspäť, na Štrbské pleso, 30 km len tak fuklo a a vysmiatí sme sa dostali naspäť, aj keď sme prišli ako snehuliaci, ale...
A chodili ste po asfaltke, ste chodili?
Áno, po ceste. Mm-hmm. Vtedy ale nebolo tak veľa. Ako je zase pravda, že no, vtedy chodili tie Warburgy a Trabanty, a... No, ale dalo sa. Akože...
Ale keď bol zákaz vychádzania, tak zrejme žiadne autá ani vtedy nechodili.
A chodili, no.
Mrzlo v nádržiach.
Tak. Bola to niekedy sranda, no. Akože... A taktiež sa nám to stalo aj tu, že v Banskej Bystrici, keď sme trénovali, tak sme chodievali na Staré hory po hlavnej ceste, na Donovali.
Momentálne nepredstaviteľné.
Momentálne, akože keď sa pozerám na to, no až mi zimom riavky behajú po chrbte, že ako sme mohli vtedy normálne chodiť. A chodili aj vtedy kamióny, akože všetko bolo v poriadku. Dokonca ešte sme trénovali tak, že my sme ešte tie bavlnené tepláky, tie ťažké mali, že keď prešiel okolo nás kamión, tak sme mali o 2 kg viac na sebe zrazu. No ale otrénovalo sa, všetko sa dalo, všetko išlo.
Takže Jožko Priblinec vyhral olympiádu v Soule v 88. To si sledoval? To bol ďalší nejaký popút ešte tvrdšie pracovať, keď vravíš, že tvrdo pracujúci ťa veľmi charakterizuje, tak to bol ďalší bod alebo ďalší nejaký taký popud.
Spúšťač, áno, že v podstate bolo vidno to a tá jeho snaha aj pri tých jeho reláciách, keď sa rozprávalo po olympiáde, keď sa chodili na
nejaké rozhovory.
Rozhovory, áno, tak počúvali sme ho s otvorenými ústami a brali sme si v podstate to najkrajšie z neho, čo tam vedel povedať akože k tomu. A bola taká prajná doba, že chlapci Pálko Blažek, Roman Mrazek, Pálko Sikora, bohužiaľ už nebohy, no, tiež takisto chudák. Veľmi dobre na nich spomínam, na tých chlapcov, akože oni mi dali tie prvé rady do toho vývoja športového a keď sme aj športovali spolu, tak nepovyšovali sa nad nás, nebolo nič zlého medzi nami, že by sme si niečo odvrkli alebo niečo také, presne naopak, že chlapci nás podporovali, že toto by si mohol trošku ináč spraviť, že toto je to práve, aby si sa dostal do tej nejakej tej prípravy správne, aby ťa to nenaviedlo niekde inde. A skutočne tie skúsenosti boli na nezaplatenie.
Mňa by zaujímalo teda, keď si mal rady od olympijského víťaza, v čom spočíval tréning? Aká bola štruktúra tréningu v tom čase?
Ono sa to moc nezmenilo. Ja v podstate akože z tej štruktúry čerpám aj dnes. Väčšinou bolo tak, že v nedeľu sme mali vždy najdlhší tréning. Čiže si to hovorili ináč, že v nedeli sa nedela. A my sme sa vždy na tom smiali, akože my sme mali vždy najdlhší tréning v nedeľu. A v stredu sme mali úseky ťažšie, také, že skladba nejakých 2x5, 3x3, 4x2 a takéto tréningy sme otrénovali. Rôzne kombinácie. A tieto tréningy akože neskutočne veľa dajú do tej športovej prípravy. Je to aj čo sa týka vytrvalosti, aj rýchlosti, všetko dokopy sa tam spája v tom tréningu. Dokonca aj morálno-volové vlastnosti v tomto tréningu sú akože rozvíjane. A ešte by som chcel takú chuťovku povedať. Pán tréner Benčík vymyslel takú, že za jeden deň sme išli 60 kilometrov, že do obeda sme išli 30 kilometrov a po obede sme išli 30 kilometrov. Čiže to bolo taká chuťovka, na ktorú spomíname, akože asi pravdepodobne všetci športovci, čo sme v športovej chôdzi fungovali, takže stále na to spomíname.
Ešte pre zaujímavosť, aké bolo tempo pri tých 60 kilometroch?
Bolo to ani nie o tempe, ako o morálno-volových vlastnostiach, ale tak chlapci išli po 4.40, Pálko Blažek aj s Jožom Priblinec to dokázal po 4.30 vyjsť, akože dokonca sa stalo, že bolo minus 12, on sa na tej druhej 30-ke vyzliekol do trenok a s trenkami vyšiel hore na Štrbské pleso. Takže on mu povravil, že mu tie gate zavadzali, lebo v podstate akože to bolo mokré.
Išiel tempo rýchlo.
Tak, áno, vyzliekol sa a išiel. Akože sranda bola, no. Občas aj pri tých ťažkých tréningoch.
No ale keď vravíš tempo 4.40, tak opäť sme pri tom, ako Peťo, vždy sa nad tým pozastavíme, že stále je to len chôdza.
Áno.
A niekto nedokáže v tom tempe ani bežať reálne. A vy idete tu 60 kilometrov, no teda 30 a potom 30 v tom no, 4.40.
V tom 4.40 chodili len tí, akože tá svetová špička, akože čo sa týka v tom čase to bol Pálko Blažek a ten Jožo Pribilinec a Roman Mrázek. Takže my sme chodievali tak 5 minút až 5-10, ale ja keď aj pozerám niektoré, aj to tempo, akože skutočne niektorí nevedia v dnešnej dobe aj prebehnúť.
Ja beriem, že na beh, a keď ešte hovoríš 30 plus 30 kilometrov, je to neskutočne vysoké tempo. Jasne, že z vášho pohľadu sa to vnímalo inak, ale predsa len klobúk dole. Ale chcel som sa spýtať, lebo si vravil Československo, vtedy bola nejaká konkurencia, alebo ako to fungovalo, slovenskí chodci, alebo slovenskí atleti, českí atleti, ako toto bolo vnímané? Lebo predpokladám, že aj oni chodievali do Tatier.
Áno, len vtedy ešte v podstate za až do fungovania Federálnej republiky väčšinou tí Česi chodievali na Duklu do Bystrice. Ale nebolo ich veľa. Až oni sa až potom akože po otrhnutí nejako dali dokopy a začali si akože tú svoju chôdzu robiť. Nemali zlých chodcov, akože len vravím, myslím si, že tá slovenská natúra na tú chôdzu bola taká silnejšia, čo sa týka bojovania. Oni skôr vymýšľali. A myslím si, že to je všade, ale v každom športe, že vymýšľali, ako to sa k tomu dostať ľahšie.
Čiže jednoducho, keď sa povedalo 60 km v tempe 5, išlo sa 60 km v tempe 5. Oni špekulovali, ako si to skrátiť. A nestávalo sa, že ste prešli aj do behu?
Nie, nestávalo sa, lebo v podstate všetko... My sme to brali tak, že keď oklameš, tak oklameš len sám seba, nikoho iného. A skutočne, akože tak sme to brali aj, my sme tak boli nastavení aj čo sa týka po tej psychologickej stránke aj od trenera, aj od realizačného tímu, ktorý tam bol. Z hodou okolností doktori a takíto, čo nám merali ako kadejaké funkčné záležitosti, tak pochádzali z tých Čiech. Práve k tomu sa akože že inklinujem, že v podstate oni boli trošku tak na tej úrovni takej, že ako sa dostať k tomu nejako tak ľahšie, že my sme skôr išli cez tú drinu.
Že oni možno viac tie dáta analyzovali a takéto veci.
Tak, presne. Možno, že nám to chýbalo, akože ja netvrdím, že by sme nemali z toho nejaký osoch, akože samozrejme, že keď tie vystupy, akože od nich prišli, tak to malo hlavu a petu, akože skutočne vedeli, o čom píšu. Neviem, či vychádzali z nejakých iných štúdií, akože zahraničných, alebo ako vtedy to nebolo nejako tak jednoduché sa dostať k tým zahraničným akože štúdiám, takže vravím, ako aj na nich mám dobré spomienky, len vravím, ako pracovali sme ako tým. A potom počase akože nejako už tá rivalita nastúpila, takže tam už bolo také, že či budeme lepší, alebo nebudeme lepší.
Keď sa ťa Peťo pýtal na ten beh, tak mňa by zaujímalo, že je to tak akože fyziologicky možné, že z tej chôdzi priamo prejsť do behu, lebo ten pohyb je predsa len úplne taký akože iný, keď kráčaš, ale rýchlo, akože rýchla chôdza.
Nemal som problém, chodieval som aj sem tam na nejaké bežecké preteky, ale chodca na 100 km rozozná, že to bol chodec pri behu. To je už na ňom to už vidno, že robil chôdzu, to možno, že amatér to nezbadá, ale ten, čo robil chôdzu a pozerá na niekoho a že beží chodec, tak to je úplne iný štýl. Akože.
Čiže v čom to je? Nejak, že dáva, že ide bližšie popri asfalte, akože tými nohami, že ich nedvíha tak vysoko?
Ťaha ich ako keby za sebou, že taký ležerný krok, akože presne, no neodráža to, ako by to mal bežec odrážať, netiaha tu už to koleno do hora, tak ako by sa malo.
Jasne.
Podľa abecedy, keď sa robieva. Takže dosť dlho, aj mne to trvalo dosť dlho, kým som sa dostal nejako do toho takého bežeckého módu a doteraz mi tréner hovorí, že nechápe, že ako som mohol vtedy s tým môjim štýlom ja zabehnúť maratón za 2.30, ako v Košiciach, takže no. On mi hovoril, že to ešte nevidel akože takým štýlom bežať.
No tak ako si bol zvyknutý, tak si sa snažil. No,
ako, je pravda, že skutočne ja to cítim, že robil som tú chôdzu a pri tom behu to cítim, že nie je to takéto práve bežecké pnutie, že tam tá chôdza nehávala alebo nechala svoje.
Hej, ale keď sme vravili aj o tej príprave, tak vy ste mali aj v rámci prípravy v nejakom prechodnom období, že ste chodili si aj tak nejak zabehať voľne, nie?
No, lenže to naše behanie je také, že dokonca to praktizujem aj teraz. Ja keď idem voľne behať, tak to znamená, že idem pod 5 minút behať.
Takže není voľné?
4:40, akože, ale to je automatické. Proste mňa ako keby preplo, ako keby som bol nejaký automat a aj keď som neviem ako unavený, rozbehnem to a
ide to.
Nedokážem nejako, že úplne voľne sa, neviem, poviem to obrazne, že plantať, hej, ale že proste to rozbehnem a idem, že trénujem aj napriek tomu, aj keď cítim, že tá únava nastupuje.
To je asi, čo si povedal, tá tvrdohlavosť, lebo mali sme tu aj hosti, ktorí práve povedali, že idú na pocit, čiže keď sa necítia na nejaké dobré tempo, tak idú pomalšie. A teraz ty hovoríš presne to, čím si sa charakterizoval na začiatku, že aj napriek tomu, že nemáš to nastavenie, tak ideš napriek tomu vysoké alebo rýchle tempo. A mňa ešte taká otázka trošku možno mimo, len keď sme hovorili o olympiáde v Soule, vtedy tam rezonovala veľká dopingová kauza a hovoril si o tom, že niekto špekuloval, ako si uľahčiť tú prácu. S takýmto niečím si sa nestretol v tom čase?
No u nás to bolo ako, že dokonca sme podpisovali chartu ohľadom toho dopingu a dosť striktne sa to kontrolovalo, čiže u nás ja osobne akože u chodcov ani si nepamätám, že by v tom našom družstve niekto niečo takého len naznačil alebo spomenul.
Že to bolo nepredstaviteľné, že by to niekto...
Podľa mňa to, akože vyslovene by som povedal, že to bolo nepredstaviteľné. Aj napriek tomu, keď sa dozvedám, že štátom riadený doping, ako čo fungovalo...
Keď sa dozvedá, že sa každý rok posunieš v tom rebríčku ešte dopredu a za chvíľu to bude aj medaila možno.
No, zhodou okolností, akože však na majstrovstvá Európy v Helsinkách som bol 11. a... Vravím, tam bolo 6 ruských chodcov akože predo mnou, takže...
To vie.
Akože viem o tom, že traja z nich akože dokonca aj boli chytení na doping, ale nebolo mi oznámené, že by som nejako postúpil. Ani som nezachytil, že by sa tam nejako upravovali tie poradia, takže akože... Tu ma hreje v srdiečku,
že v prvej
desiatke som sa umiestnil, takže myslím si, že
no, keď
výsledok je. No.
Áno, keď odpočítame 13 minus 6, tak už je to 7. Áno, miesto. Áno. Blížiš sa už aj k stupňom víťazom.
To už by bolo iná muzika, čo sa týka stupňa víťazov na svetovom podujatí, no tak to sa mi nepodarilo až tak.
Ale aby sme išli tak kontinuálne, čiže ten 88. rok, mal si tam veľké vzory a išli ste tvrdo ďalej a asi prvé podujatie toho väčšieho rangu boli tie spomínané Helsinky.
V 94. A to boli v podstate tie prvé také veľké preteky, kde som debutoval a potom som prechádzal, zhodou okolností som išiel najprv dvojo majstrovstie Európy a až potom som išiel majstrovstvo sveta, takže to bolo také na preskačku. A až nakoniec som sa dostal k tým olympijským hrám v Atlante a Sydney.
No a ako to bolo na tých majstrovstvách Európy? Bol to taký prvý tvoj taký medzinárodný, medzištátny pretek, že ako si to tam vnímal? Bola tam nejaká nervozita alebo si to bral úplne, že tak v pohode, že ideš tam šlapať, čo máš natrénované?
No zhodou okolností som išiel do Helsing s tým, že ja som to ani nikomu nepovedal, dokonca ani trénerovi, ale som si akože povedal, že tak tu Emil Zátopek akože urobil ten veľký, veľký boom do sveta, kde sa preslavil a takisto akože išiel som okolo sochy Páva Nurmiho, takže videl som tie veľké vzory, akože tak, aj keď boli to bežci, ale tak napriek tomu, že som bol chodec, tak nepociťoval som nejakú trému alebo niečo také. Zhodou okolností som tam išiel celkom kľudný. Akože skôr by som povedal, že už som viac očakával od tej Atlanty, kde som mal neskutočnú formu pred týždeň pred štartom olympiády. A ako náhle sme prišli do olympijskej dediny, tak z ničoho nič, ako keby niekto sa postavil vedľa mňa a takto mi vysal energiu, že normálne som to cítil, ako keby tá energia odo mňa odišla.
A nebolo to nejakou aklimatizáciou, zlou aklimatizáciou alebo niečím?
Nikto sa so mnou o tom nerozprával, ale podľa mňa akože určite tam zohralo svoje aj tá aklimatizácia. Bolo tam veľmi teplo. Veľmi teplo a veľmi vlhko. Čo sa týka, no bolo tam 30 stupňov a 98% na vlhko, čiže človek prišiel z klimatizovanej miestnosti vonku a oblial ho pod, ako mohol sa ísť rovno prezliecť. No, takže. Tak hlavne som to cítil v tom, že ako keby mi odišla tá energia a postupne akože už keď sa blížil ten štart konkrétny, tak už od štartu som cítil, že
nemáš svoj deň.
Nebude to svoj deň, akože už som cítil, že chcel som, aj som akože išiel do toho, ale na tom 12. kilometri som sa proste vypol a nejako mi to nešlo už ďalej.
Ešte sme stále nepovedali, že akú disciplínu si išiel, lebo vieme, že chôdzi teda 50-ka, 20-ka, ale išiel si 20 kilometrov. V tej dobe, keď si išiel, ty tak už bola aj 50-ka na olympiáde.
No, akurát som si myslel, že ťa opravím, ale lebo zmenili to na 20 a 35 kilometrov teraz momentálne. No, ja som bol na 20 kilometrov reprezentant a išiel som aj 50-ku, dokonca aj na 50-ke som majster Slovenska, ale to bola asi jediná 50-ka, ktorú som v podstate išiel s tým, že mám s nej dobrý pocit. Ostatné 50-ky som išiel tak, že som sa neskutočne vytrápil a aj nebol som proste stávaný na tú 50-ku. Nebolo mi nejako tak súdené ísť do tej dlhšej trate a záležitosti, čo sa týka 50-kilometrovej trati. Možno, že tá 35-ka by mi teraz sedela ideálne.
Tvoje časy boli, poviem to, ten najlepší 1.20 na 20 kilometrov a v Helsinkách to bolo 24, tá Atlanta bola 27, čiže tam, ako vravíš, bolo zhoršenie, ale potom práve ďalší rok prišli Čechy pod Debrady, dobre to hovorím. Áno. A hodina 20, to je asi tvoj rekord na 20.
To je môj osobný rekord, áno. Tam doteraz si pamätám, že som tam rozdelil dvoch portugalských bratov. No rýchlo som si chcel spomenúť, ale akurát keď som tak si chcel.
Nevadí.
A dokonca tí bratia som zachytil, že pred 3 alebo 4 rokmi jeden z nich spravil medailu na majstrovstvách sveta. Bože môj. Ja si spomeniem, len nie momentálne hneď. Takže tam som cítil, že tam to ide, ako je tam.
Ale tam musela byť aj veľmi silná konkurencia, lebo napriek tomu, že si mal najlepší čas, tak to umiestnenie nebolo také úplne perfektné, čiže tá konkurencia tam musela byť neskutočná.
No, svetový pohár je o tom, že v podstate tam vyslovene idú akože z jednej krajiny štyria pretekári, a čiže sa tam stretlo, že ten svetový pohár bol lepšie obsadený ako konkrétne majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, kde v podstate buď boli dvaja alebo traja z krajiny. Vždy podľa toho, keď bol olympijský víťaz, tak mohli traja pretekári štartovať a ostatní po dvaja z krajiny. Čiže ten svetový pohár je ťažší, čo sa týka konkurencie ako tie olympijské hry.
Možno tam, aj tá konkurencia ťa prijmela po,
áno,
k tomu,
že tam bol najlepší čas.
Taký, aký bol. Ja to troška...
Všetko tam nejako tak zapadlo do seba, že aj tá atmosféra tam bola taká, v prvom rade to bolo to, že to bolo blízko, ako že to bolo ako keby domáce prostredie. Mm-hmm. Tak,
aj tá klíma asi nebol taký problém.
Aj tá klíma nebola problém, však to je kúpeľné mesto Podebrady, takže takisto, tak ako sú u nás Dudince tiež preferované, čo sa týka okruhu, že v tých Dudinciach sa chodili alebo chodia dobre časy, tak aj v tých Podebradoch to bolo výborné vtedy. Ešte som mal jeden obľúbený pretek v Nemecku, aj z Eisenhüttenstadt, tam to tiež bolo dobrý pretek, lebo to sa chodilo v takom parku a dobrá atmosféra vzduchu tam bola, akože čo sa týka tohto. A tie tréningy, akože čo sa týka tréningov, tak zase Tatry mi akože veľmi sedeli. A doteraz nemôžem na tie Tatry akože zabudnúť aj všetky tie kilometre. Neľutujem ani jedného kilometra, čo som tam odchodil, aj napriek tomu, že koľko razy sa mi stalo, že to bolo bolestivé.
Po Podebradoch si išiel na majstrovstvá sveta do Grécka a tam znovu bol trošku horší čas oproti Podebradom. Zase bolo to, nemal si svoj deň, alebo bolo to tými podmienkami?
No, v Grécku to už bolo trošku také problematickejšie. Tam tiež ten vzduch bol taký, asfalt bol úplne nový a ja som si zobral nové maratónky.
Mm-hmm.
Začalo ma tak páliť podrážka zo spodu, ako keby som po žeravom uhli chodil. Aj napriek tomu, akože som došiel ten pretek, ale odtedy som si povedal, že to bola moja vyslovená, moja hlúposť, že som si zobral tie nové maratónky. A ešte v živote sa mi to nestalo. Aj vyskúšal som veľa, veľa maratóniek. Aj dokonca som išiel, aj napriek tomu, že som spravil túto chybu, tak v Košiciach som bežal v nových maratónkach, ale toto mi nespravilo. Toto mi tie jedné konkrétne maratónky, aj keď boli svetové značky, ale no, zle mi spravili. Proste tam to bolo veľmi zle a nerad na to spomínam.
Tu aspoň vidno to, že či už sú to majstrovstvá sveta alebo Európy, že to je naozaj jeden pretek, jeden deň a je to vlastne raz za rok alebo raz za dva roky, keď to tak zoberieme. A naozaj, keď tam jedna vec nevyjde, tak potom sa môžu stať takéto veci, že môže mať človek natrénované, môže sa cítiť dobre, ale bude zlé, buď tá klíma, alebo ako ty vravíš, tie maratónky. Tak je to aspoň také, že treba si vážiť každého toho výkonu.
Tak.
Nie len na tých svetových podujatiach, ale aj na tých, čo beháme tu, alebo teda kráčame. No a keď už teda ideme týmto ako celou tou
tým prierezom tvojich najlepších
áno, tak,
výkonov.
Tak by ma zaujímalo, že kde sa ti páčila práve že tá atmosféra, kde to také bolo, že doteraz na to spomínaš, že aj tí diváci boli takí, aj ten okruh možno bol nejaký zaujímavý, kde sa ti to najviac tak páčilo?
No veľmi pekné spomienky mám na Sydney, no len tiež v podstate ten pretek už nevyšiel tak, ako by mal. No, vravím, tá forma bola len to Sydney bolo tak dobre zladené, cítili sme sa tam veľmi dobre, akože ľudia boli neskutočne tak priateľsky nastavení, že bola tam veľmi dobrá atmosféra, no, ale z hodov okolností, ako trošku odbočím, že Robert Števko bol pripravený takisto na maratón, však tedy zbehol za 2.9 a takisto týždeň predtým ochorel neskutočným spôsobom, že bol z toho taký zronený a nejako to tak trošku doľahlo aj na mňa, lebo nejako s tým Robom som si akože dosť dobre rozumel a bohužiaľ akože nejako sme sa tak ako keby som sa pri ňom zviezol v tom zlome, že nejako mi to tak skôr poškodilo, ako by mi to malo.
Ale aj tak dve olympiády, jedna možno trošku ty tvrdíš, že horšie, ale ten čas 1.30 je stále úplne top, čo sa týka výkonnosti. Vravíš, že sa ti tam nešlo úplne optimálne vďaka tomu tým horším okolnostiam, ale vravíš, že atmosféra jednoznačne najlepšia.
Jednoznačne áno, áno, že tam na to mám akože veľmi dobré spomienky.
Olympiádou v Sydney si ukončil svoju kariéru, čo sa týka chôdze?
Nie, ešte som sa pripravoval na Ateny, ale zranil som sa, koleno mi odišlo a v podstate mal som tam trošku také problémy aj so zamestnaním, aj so všetkým, akože čo sa týka rodinného života a všetko sa tak nejako tak nakopilo. Zlomilo, nakopilo, že musel som v podstate už rozmýšľať aj kvôli veku nad profesionálnou kariérou a nejako som sa dal, ako keby ma niečo oslnilo, tak som nastúpil akože ku polícii a odtedy som v podstate pôsobím v tom policajnom zbore, kde pôsobím až dodnes.
Takže berme to tak, že tá olympiáda v Sydney v Austrálii bol ten vrchol alebo ten záver a postupne si prešiel už len k tomu, poviem tak, že hobby behaniu, alebo si napriek tomu naďalej trénoval alebo bol si nejako aktívny v športe?
Taktiež v podstate som išiel do tých viacerých športov, začal som aj behávať na bežkách, však pri polícii máme taký svoj biatlon, že mesto pušky strieľame zo služobnej zbrane a popri tom akože beháme na bežkách. Takže a taktiež fungujú bežecké disciplíny, čo sa týka cestovného behu a maratónu. Takže začal som sa trošku viac venovať tomu behu, ale už na tú chôdzu som nejako tak
zanevrel?
Nechcem povedať, že zanevrel, lebo vrátim sa potom neskôršie k tomu, prečo. Išiel som do toho, že sa mi začalo dariť, že som vyhral maratón v Košiciach vo veku 47 rokov. Bol som majster Slovenska výkonom 2.30 a v ten čas to boli v podstate aj majstrovstvá Slovenska policajtov. No a keď toto zbadali, akože, že policajt beha za 2.30, tak boli veľmi, veľmi ľudia nadšení, že
no, ale vedeli,
že človeka majú.
Ale vedeli, že máš atletickú minulosť?
Nevedeli.
Nevedeli,
ja som sa nikomu akože nezdôveroval s týmto, akože ani doslovne som sa niekomu nejako neprezentoval tým, že kto som, čo som. Vždy, keď som nastupoval ako do tej práce, tak som nastupoval ako radový zamestnanec. Nepovyšoval som sa nad nikoho a bral som to normálne ako svoju profesijnú záležitosť, že ako každý iný človek.
Ale ten prechod, čiže ty si bol profesionálny športovec, bol si v Dukle, skončil si kariéru, potom to funguje tak, že jednoducho dostaneš výpoveď a si na ulici?
No, svojím spôsobom tak to funguje, akože v podstate tam človek, keď už nedosahuje tej vrcholovej úrovne, tak dá sa povedať, že končí v tej sfére vrcholového pôsobenia a hľada si v podstate ďalšie uplatnenie.
A k nejakému trénerstvu alebo k niečomu takému ťa neťahalo?
No, na to mám trošku také ťažké srdce, akože ono, že to, bude sa to ťažko počúvať rodine Benčíkovcov. Bohužiaľ, no všetko majú nejako tak pod palcom, že k tomu trénovaniu sa ťažko človek nejako tak dostane. A čo sa už týka reprezentácie, už vôbec nie.
Takže si prešiel vlastne do toho, poviem, civilného zamestnania, ale popri tom si stále behával a ja tu mám pred sebou tvoje výkony, ale keď vravíš, že si zanevrel trošku na chôdzu, tak jeden čas tu máš ako osobný rekord na 3 km chôdza 2021 rok, 14.43, tak predsa len si sa vrátil k chôdzi?
Vrátil som sa a z hodou okolností, to som sa chcel presne akože k tomu vrátiť. Týždeň predtým, bohužiaľ, trénoval som a týždeň predtým začalo ma píchať kolene. A v pondelok som zašiel ku pánovi doktorovi Jerovi Cabanovi, ktorého pozdravujem a veľmi pekne mu ďakujem za ošetrenie. to bola injekcia, ktorá mi išla už úplne akože pod jablčko, ale tá injekcia mi pomohla a v sobotu som štartoval na pretekoch chodeckých a dalo sa proste odísť a vtedy som zase si povedal, že už som zase tu, kde som nechcel byť. Že tá chôdza akože stále v tom srdiečku funguje a myslím si, že nie je to môj posledný pretek, určite nie. Ja som si dal do svojej akože takej budúcnosti cieľ, že sa stanem ešte raz majster sveta veteránsky a dúfam, to je jedno, že či to bude chôdzi, alebo či to bude
v behu.
Behu, ale verím tomu, že sa mi to ešte stále podarí, že dostanem sa k tomu, aby som
tak to držíme
ten sen.
Palce, v tomto určite držíme palce, ale keď vravíš cieľ veteránske majstrovstvá sveta v chôdzi, to je tiež 20-ka, alebo sú tam už iné parametre?
Sú tam aj iné, tam je aj 5-ka, aj 10-ka, aj 50-ka tam je. A, no neviem, teraz, že musel by som podrieť, že či aj tam nezredukovali na 35-ku, to nie som si úplne 100% istý, ale viem, že tá 20-ka akože by mi celkom tak vyhovovala, no.
Fú, to si neviem predstaviť, že 60-ročný alebo koľkoročný 50-ku šlapu, to musí byť masakery.
No, sú tam aj oveľa starší ľudia, akože čo sa týka tohto. Takže
tie kategórie sú tam po 5 rokov v tej veteránskej?
Po 5 rokov, áno. No a už ja som už v podstate na olympiáde išiel ako veterán, takže
že možno keby si sa dostal skôr na tie vrcholové podujatia, tak možno, že by si mal aj nejaký kov, možno.
Nemal som tu takú cížiadosť, že by som išiel pred 50-kou. Ja som si to povedal, že po 50-ke až sa stanem veteránom. Nepripúšťal som si to. Takže vravím, že dostal som sa už cez tú hranicu, takže teraz rozmýšľam nad tým veľmi vážne, ako aby som sa nejako zapracoval.
No dobrá, a keď vravíš o tej chôdzi, tak ty teda v tréningu si aj raz za čas takto dáš, že chôdzu, rýchlu chôdzu? Ešte teraz?
Momentálne len pred tými pretekmi 2001, čo som išiel tie veteránske, tak vtedy som akože išiel chôdzu, ale...
A čo si zistil? Nezabudol si to?
Nezabudol som to, dokonca som bol prekvapený, že celkom v pohode som sa cítil.
No ja prepočítavam aj priemerku, stále si bol na tej priemerke ako vo svojich najlepších rokoch. Takmer. No, takmer.
Ale nie, no akože vravím, ten beh ma ako dosť zlomil a chytil. Mm-hmm. A veľmi ma baví, čo sa týka pohybu, tá bežecká disciplína.
Ja som sa ťa to, pýtal aj na nedávnych pretekoch, že na čo sa špecializuješ, lebo opäť aj tuto vidno, že máš tu dobré výsledky, 10 km, 15 km, polmaratón, maratón. Vyberáš si vyslovene tak, že tento mesiac idem si zabehnúť maratón, ďalší mesiac idem zabehnúť desinu. Nemáš nejaké také pravidelnú štruktúru cieľov alebo niečo podobné?
Presne si to teraz tak vystihol, že proste čo ma osloví, tak to idem. Akože nemám rešpekt pred maratónom, nemám rešpekt pred desiatkou, nemám rešpekt pred 15-kou. Ako nie som nejako tak stávaný, že by som vyslovene išiel len kvôli desiatke a pripravoval sa na tú desiatku. A vravím, nevyberám si nejaké, ani sa nevyhýbam tým ťažším behom. Tak ako bola aj Zvolenská Grgalica, ono si povie, a človek, však to je obyčajný zvolenský beh, zvolenský zámok, hej, ale ono to nie bolo veľmi ľahké. Ale aj napriek tomu ešte stále rozmýšľam aj nad tými tatranskými, akože dlhými behmi, že tatranskú šelmu ako odbehnúť alebo niečo také, len bohužiaľ, no ten čas je taký, že nemám ho tak veľa, aby som sa mohol na 3-4 dní vzdialiť a mať pre seba tie 4 dní.
No tatranská šelma nevieme ešte, či vôbec bude. Takže je to určite výzva, ak bude, tak určite odporúčam. Nebol som tam celú, ale prebehol som si, aj to krásne. Ale keď sme vravili o tých pretekoch, tak presne ja mám taký taký zhruba taký dojem, že hoď kde prídem, či už je to cestná desiatka, alebo potom sa na Urpíne stretneme, že Robo príde si zabehať a povie, že a tak ja idem z nočnej, alebo že ja
idem. Inak to povedal aj po Grgalici, ja akurát som prišiel z nočnej.
No ja si to pamätám, aj na Urpíne sme sa stretli prvýkrát a Robo aj ja idem z nočnej, ja idem vyskúšať, že uvidíme čo, alebo sme vlastne na Poníkoch boli spolu, takže to je zaujímavé. Napríklad boli sme tento rok na polmaratóne v Košiciach a tam jednoznačne naložil, hej, takže tam to bolo úplne niečo iné, no ale to chcem povedať, že naozaj tá všestrannosť, čo...
Ale toto ma zaujíma, naložil, za koľko si dal polmaratón teraz, tento rok?
1:16.
Tak to ti až tak nenaložil.
No, 2 minúty dosť, no. Na to, že ja som v úplne inej kategórii, keď sa už o tomto bavíme. Som videl Roba na začiatku, už potom len v cieli.
A mňa by zaujímalo... Teraz je jasné, že vtedy ten tréning bol podriadený niečomu inému. Teraz ako trénuješ? Aký je tvoj tréningový týždeň?
V podstate tak, ako mi vyjde ten čas. Keď mám voľno, tak si zabehnem okolo 20 km, chodievam behať z Banskej Bystrice na Šalkovú okolo vodnej nádrže. Sa vrátim naspäť cez priemyselnú zónu.
Čiže po Prihrone ideš?
Po Prihrone. Mm-hmm. Alebo potom Urpín si celkom rád vybehnem do tej prírody si vybehnúť. Občas sa mi stane, že sa na králiky vyberiem. Dosť často som na začiatku, ešte keď som išiel ten maratón, tak som chodieval trénovať na Šachtičku. Ale už teraz nechodievam tam moc, lebo v podstate popri tom Hrone spravili novú trasu, takže dá sa tam akože celkom v pohode otrénovať a pomerne celkom dobre, v dobrom vzduchu, kde nechodia nejako veľa aut, takže mám dobré pocity z toho.
A trénuješ úplne sám, alebo máš nejakú skupinu, s ktorou trénuješ?
Trénujem úplne sám, nechcem sa nejako viazať na to. Človek je potom, tak by som povedal, trošku zviazaný, že keď s niekým trénuje, že sa potrebuje navzájom prispôsobiť ďalšiemu človeku. A ani som nemal nejakú skupinu, vždy teraz momentálne akože o samote trénujem.
A máš aj tréningový plán, alebo aj tréningy berieš tak ako výber pretekov, tak aj tréningy podľa toho, ako ti vyjde čas a aký máš pocit?
Fungujem v podstate tak, ako som mal tie chodecké tréningy, tak chodievam, dá sa povedať, v tej štruktúre chodeckej, tak podľa toho si prispôsobujem aj tie bežecké tréningy, aj keď mám tie bežecké tréningy rýchlejšie ujdu, takže nechodím síce tie 35-kilometrové trate a podobné záležitosti na tréningu, ako som chodieval za profesionálnej kariéry chodeckej, ale vravím, zase to kompenzujem tým, že keď mám voľno, tak tých 20 kilometrov akože si dosť pravidelne. A nerobí mi to nejaký problém tých 20 kilometrov odbehnúť.
Keď chodíš na preteky, tak si uvádzaš klubovú príslušnosť, teraz neviem, či dobre poviem, obal servis a Košice. Prečo obal servis Košice? My sme to už s niekým riešili, túto príslušnosť, ale aj tak sa to spýtam aj teba.
No tam, kde som vtedy zabehol práve tých 2:30 v Košiciach, tak som bol oslovený týmto klubom a v podstate som súhlasil s tým, že budem pod ich hlavičkou pretekať aj napriek tomu, že sú teraz tie problémy, čo sa týka aj tej covidovej doby, čiže financie nie sú na zvyš a môžem povedať, že už 2 roky sme nejako nekomunikovali spolu, ale napriek tomu, akože fungujem, dá sa povedať, pod ich hlavičkou. Zatiaľ mi ani od nich nikto nič nedal, akože vedieť, že či skončil ten klub, alebo vyslovene ani teraz, keď sme boli na maratóne v Košiciach, tak sa mi ani neozvali. Takže neviem stále, že čo a ako sa mám k tomu postaviť. A ja tiež nesilím, akože nekomunikujem nejako na silu s nimi, že by som ich osloval, že čo a ako, prečo nemôžeme fungovať po tejto stránke. Ale nechám tomu voľný priebeh.
My máme takú rubriku, pýtame sa športovcov, bežcov alebo všeobecne ľudí, ktorí sa aktívne hýbu, aké značky sú ich obľúbené alebo čo používajú. V tvojom prípade prvá otázka je, akú obuv používaš, športovú obuv?
No.
Ktorú značku? Alebo môže ich byť aj viac?
Za chodeckej kariéry som mal akože tie Adidasy, akože, kde sme dostávali aj od športového klubu Dukla Banská Bystrica sme dostávali Adidasky na profesionálnej úrovni, ale zhodou okolností, ja sa pamätám ešte, Partizanské vyrábalo neskutočne dobré maratónky, Panterky sa volali. A tie sa vyrovnali a dokonca aj možno, že aj predčili tie Adidasky, len škoda, že sa prestali vyrábať. A od nich sme dostávali aj na testovanie maratónky ešte ako reprezentanti. A to boli už aj odľahčené a vravím, akože tieto maratónky boli svojím spôsobom, konštrukciou aj funkčnosťou, že predčili tie Adidasky.
A v súčasnosti?
V súčasnosti behávam v Nike-och a mám taký pocit, že v podstate je treba meniť, čo sa týka značiek, lebo noha sa vyvíja stále sa bude vyvíjať, aj keď je vyšší vek, tak stále bude človek cítiť, že buď mu nevyhovuje do jednej strany nášlap na supináciu alebo pronáciu a vravím, tieto veci, tieto záležitosti sú vo funkcii, vo výrobe, v napredovaní tých maratóniek. A teraz momentálne, čo sa týka tohto, tak mi vyhovujú Nike. A už len z toho hľadiska, že behal som predtým Adidasky a začali ma v nich boli achilovky. Mm-hmm. Ako náhle som si obul tú Nike, tak sa tie záležitosti stratili.
To je zaujímavé, lebo aj mňa bolela achilovka. Mám stále Adidasky.
Skús zmeniť značku.
A zhodou okolností som si všimol, že máš tie, v ktorých ma začali bolieť tie achilovky. Hej.
Tak, neviem.
Akurát keď sme išli teraz, tak som si všimol, že ich máš obuté, tak treba, som ti chcel aj povedať. Že...
Je to zaujímavé zistenie, môžem sa nad tým, ale to som chcel povedať k tým teniskám, že som videl, že si bol v Nike-ach tých Vaporflyoch aj na Grgalici, čo je trailový beh a pozerám a robot tam bol cestných, takže ako sa ti bežalo v tých cestných?
No, zhodou okolností, akože tie trailové maratónky, som pár behov odbehol v nich, ale absolútne mi nejako nesadli, ako tie trailové, ja nejako, bohužiaľ nemôžem, no proste ja som zvyknutý stále na tie cestné maratónky a...
No a keď aj, si išiel napríklad cítim po tej štrkovke, dole alebo hore a nejaké väčšie skály, si... tak si necítil od spodu?
Keby si si obul to, čo mám ja teraz, akože momentálne, tak necítiš absolútne nič.
Karbonové, rýchle, dobré tlmenie.
Dobré odporúčanie pre bežcov, lebo veľakrát dostávame otázky, čo si máme obuť, také alebo také, a vidíš, tvoja odpoveď ako profesionála je, že sa dá aj v cestných odbehnúť trail.
Netreba šetriť, akože určite netreba šetriť na nohách, lebo nohy nás nesú, nosia celý život a nohám sa treba odmeniť, nie ich zaťažovať, alebo dá sa povedať, že až pomstiť sa im za to, že si obujem niečo iné.
Určite.
A to, čo mi nevyhovuje, len za to, že to je lacné, akože...
Jasné. Keď si hovoril o tréningoch, vravol si, že zvykneš behávať čalkovú, zvykol si aj šachtičky alebo vybehneš na králiky. Zvykneš trénovať aj na dráhe?
Občas áno, ale väčšinou len ani som sa nedostal k nejakým dlhším tréningom. Väčšinou tie kilometre, čo sa týka kilometrových vzdialenosti. Alebo potom dvojstovky, to už keď som veľmi unavený, že dajme tomu, že prídem z nejakej ťažkej nočnej, tak mesto tréningu volím, že si idem dvojstovky zabehať a verte tomu, že tie dvojstovky veľmi, veľmi pomôžu. A akože nie po malom tempe, idem ich v tempe, dajme tomu, pod 3 minúty, ale tak, aby som vybúral zo seba kyselinu mliečnú a rozklusávam 4 km, vyklusávam 4 km a popri tom medzi to si dám tie 200 a človek sa cíti tak, ako keby fakt skutočne otrenoval. Ale vravím, jedine to trénujem vtedy, keď už vyslovene cítim, že som so silami nejako tak nejaké tej minusovej.
A kombinuješ aj športy, nemyslím teraz behy, typy behov, ale či úplne do iných športov ideš?
V rámci možnosti áno, ako
plávanie. Ale...
Baví ma v podstate, vravím, tak ako som vravil, že som živý športovec, že ma baví, dá sa povedať, že každý šport doslovne ma baví aj, nechcem povedať, že ho hrávam, hej, ale keď sa pozerám, tak buď šípky pozerám, alebo biliard pozerám a baví ma to. Ako, neviem, no ja som
ako ja.
Taký uletený, no.
Mám rád tie šípky, aj snooker pozerám.
Alebo mám rád aj Formulu 1, ale je zase pravda, že pozriem si začiatok, potom prespím a posledné tri kola sa zobudím a vidím celý závod a myslím si, že o nič to neprišiel.
Ale čiže kombinuješ aj plávanie?
Áno, určite áno. Akože čo sa týka plávanie je veľmi dobré, čo sa týka aj svalovej nejakej takej tonizácie aj prispôsobenia toho hydrostatického stlaku na toho človeka, že pomáha to neskutočne tomu človeku, keď sa pohybuje v tom vodnom prostredí a tá regenerácia jednoznačne musí byť a v mojom prípade tá regenerácia málo času je proste na to. Je to moja výhovorka, ja viem, akože skutočne by som mal dávať tomu trošku viac, ale...
Jasné.
Myslím si, že keby som trošku viac tej regenerácii dával, tak ešte by to bolo určite lepšie.
Ešte k tým športom veľmi rýchlo a zimné športy. Spomenul si bežky?
Bežky mám neskutočne rád. Ako zjazdovky mi nič nehovoria. To... Áno, pozriem si Peťu Vlhovú, to mi je jasné.
Mali sme tu aj Rebeku Jančovú.
Veľká, hej, ako športovkyňa, ale čo sa týka... Nebaví ma proste vyvieť sa hore na kopec a zísť dole a...
Nemusíš, môžeš robiť skialp.
To je niečo podobné ako, áno. Aj skialp je, dá sa povedať, ako bežecké lyžovanie, a keď sa chodí akože na tých širokých lyžiach, áno. Aj skialp patrí do toho pohybu.
No dobre, tak ja by som teda sa chcel poďakovať za to, že si prijal pozvanie, lebo ako si aj povedal, keď si šiel do tej polície, tak si bol veľmi skromný a vôbec nespomenul, že si akože účastník olympiády. A tak akože som ťa ja vnímal, kým som ťa nepoznal a verím, že aj tak naši diváci ťa vnímali, že ako takého skromného človeka, ktorý ani nedá najavo to, že bol na olympiádach, a teda tento podcast prispeje aj k tomu, aby sme troška ukázali, že naozaj tú výkonnosť si mal a ešte ju stále máš, keď vravíme aj o tých časoch, či už na maratóne, a teda budeme držať palce to, čo si zaumienil, a budeme veriť teda, že ten majster sveta v tých veteránoch je dostihnutelné v tvojom prípade. No a sme teda radi, že si nám povedal niečo o sebe a že sme sa dozvedeli opäť veľa nových vecí.
Určite veľa a inšpiratívnych, lebo chodievaš na preteky, stretávaš sa s mnohými ľuďmi a mnohí ani nevedia, akú máš za sebou kariéru, úžasnú kariéru. Takže držíme palce na majstrovstvách sveta veteránov, tak to už povieme. Budeme sledovať tvoje výsledky. Prajeme všetko dobré. Ďakujeme ešte raz.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
A my chceme vyzvať našich divákov, poslucháčov, ak sa vám páčia naše podcasty, podporte nás kúpou kávy. Máme tu Jara, ktorý vlastne striha všetky tieto podcasty a my ich potom následne zverejňujeme na jednotlivých podcastových aplikáciách, takže touto formou nás môžete podporiť. A keď nie, tak nás aspoň vypočujte a dajte nám like.
Áno, budeme radi, keď o nás budete šíriť len dobré meno. A radi to pre vás robíme, tak počúvajte podcast Hybib Hybaj. Ahojte.
Ahojte.
Behajte so šťastím.